a pokoj od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Věnujme prosím dnes v rámci dnešní bohoslužby slova pozornost zejména druhému novozákonnímu čtení. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. S vámi. Slova svatého evangelia podle Marka. V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v sobotu do synagogy a učil. Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé zákona. V jejich synagóze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Začal křičet, co je ti po nás, Ježíši Nazarecký? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi, svatý Boží. Ale Ježíš mu přísně rozkázal, mlč a vyjdi z něho. Nečistý duch posedlým zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a ptali se jeden druhého, co to je. Nové učení a s takovou mocí. I nečistým duchům poroučí a poslouchají ho. A pověst o něm se hned roznesla všude po celém galilejském kraji. Slyšeli jsme slovo Boží. Jak jsem oznámil na začátku mše svaté, věnujme dnes pozornost mému čtení předložené bohoslužby slova. Když posloucháme slova svatého Pavla, kdo se ožení se svou snoubenkou, jedná dobře, ale kdo se neožení, udělá lépe, to jsem opsal z ekumenické Bible, a držíme v ruce fotografii šťastných snoubenců, kteří plánují za měsíc svatbu, zdá se nám, že to nejde dohromady. Protože apoštol, a toho oba dva zbožní mladí lidé respektují, na manželství hledí spíš s pokrčením ramen. Ovšem proti Pavlovi by někdo mohl namítnout, že současný papež František zorganizoval dvě synody, jedna už byla, druhá bude, které se mají intenzivně věnovat právě manželskému životu a vznesl příslušné dotazy do celého světa. My jsme tady o nich besedovali depozitáři. K tomu ještě přistupuje běžná zkušenost každého z nás. Svobodní lidé bývají velcí sobci. Organizují si život po svém, zatímco manželské páry mohou být někdy vzorem obětavé lásky k dětem i k sobě navzájem. Rada dívce zůstat svobodnou, aby byla svatá tělem i duchem, a to se samozřejmě týká taky mládenců, závisí na ochotě takzvaných singlů, jak se dneska říká, využít výhod nezávislého života k nerušené duchovní náplni. Jak se tedy máme postavit k radám apoštola? Jsou trvale platné, jsou podmíněné situací. Úryvek který jsme si právě přečetli, nesmíme chápat jako izolovanou morální úvahu o hledání způsobu života a nesmí být vytržen z kontextu. Pavel totiž říká o kousek dřív než v tomto textu, který jsme si přečetli, domnívám se, že vzhledem k tomu, co má přijít, je pro člověka nejlepší zůstat tak, jak je. Lhůta je krátká. Podoba tohoto světa pomíjí. Na začátku jste slyšeli, že apoštol nás ujišťuje, že nechce, aby jeho adresáti měli starosti. Ty by ale jako matky a otcové měli, kdyby přivedli na svět děti, který je vystaven hrůzám, zahajujícím poslední soud. Dá-li se to tak říci, tak my se vlastně rázem touto poznámkou, tímto upozorněním dostáváme z mravouky, která přemítá, kdo se ožení, jedná dobře, kdo se neožení, jedná lépe, do věrouky, která se ptá na něco jiného. Jak je to vlastně s datem druhého příchodu Kristova na svět, když je na několika místech Nového zákona ohlašován jako bezprostřední? Očekávání brzkého návratu, a prosím vás, toto je terminus technicus biblistiky, očekávání brzkého návratu nedošlo naplnění. A raná církev se musela stěhovat z atmosféry nastávajícího odchodu k vítěznému pánu do atmosféry zabydlení se v tomto světě. Obracím se na vaši osobní zkušenost. Kdybychom byli v srpnu roku 1968 věděli, že za 14 dní po Leonidu Brežněvovi přijde Kristus ve své slávě, tak kdo z nás by byl vůči sovětským, nebyl vůči sovětským tankům lhostejný? Není těžké aplikovat tuto představu na plánování svatby, když v evangeliu čteme, v onom věku se už nebudou ženit ani vdávat. Když se církev musela vyrovnávat s pozdržením brzkého příchodu svého pána, přiznejme si, že prožila jednu ze svých prvních krizí. Biblisté vidí stopy tohoto vyrovnávání se už u svatého Lukáše, to znamená v třetím evangeliu. Teď čteme, že po Jeruzalému budou šlapat pohani, dokud se jejich čas neskončí. A kdo může vědět, jak dlouhý čas je pohanům v Jeruzalémě vymezen? A to je taky pohled bývalého papeže Benedikta XVI. V jeho knihách o Ježíši Nazareckém, které možná máte ve své knihovničce, když hledá odpověď na zmíněné pozdržení. Čas pohanů. Zajímavě se s problémem vyrovnává svatý Augustín. Já budu citovat. Návrat pána na svět nemiluje ten, kdo říká, že se odehraje v daleké budoucnosti. Také ten, kdo říká, že už nastává. Nýbrž ten, kdo ho očekává s vážnou vírou, pevnou nadějí a vroucí láskou zcela lhostejno, zda je tento návrat daleko nebo blízko. To, že brzké očekávání je vlastně totožné se stálým očekáváním, je přes dlouhé věky novozákonních dějin spásy stále platný závěr. I když jsme svou pozornost přesunuli z Kristova slavného návratu na osobní tělesnou smrt. Zabydlení se v tomto světě nadeurčito. Čas pohanů je neznámo jak dlouhý. Znamená naplňovat církev, zaměřenou pochopitelně na dovršené Boží království, stále novými generacemi, a to vyžaduje pokud možno zdařilý manželský a rodinný život. Tady bych mohl skončit, ale já mám ještě něco na srdci. Měl jsem zajímavý rozhovor s primářem v Bohnicích, panem doktorem Brychcínem. A mluvili jsme o určitých poruchách v duševním životě člověka. Připadalo mi jako velice důležité, že on zdůrazňoval dvě větve výzkumu. Ta jedna sází na účinnost prostředí, které může být velice nevýhodné pro zdařilý duševní vývoj člověka. To všichni chápete. Druhá větev to vidí jinak. Totiž hledá skutečné a hlavní příčiny v samotném organismu. Vezměte, dejme tomu, hormonální hospodářství. A my se teď můžeme pokusit aplikovat toho Brychcína na svatého Pavla. Zatím jsme vlastně při tom upozornění na očekávání brzkého příchodu, kvůli kterému dává Pavel snoubencům v Korintě takové rady. My jsme zatím se pohybovali na té větvi prostředí. Paž to je něco, co přichází zvenku těm Korinťanům, eventuálně pak taky dalším staletím. Ale zkusme teďka aplikovat na svatého Pavla tu druhou větev. My můžeme myslet taky při radách, které dává korinským snoubencům, na apoštolovo osobní založení. Klasici vypočítávali 4 letory. My se obyčejně v žádné z nich výlučně nenajdeme. Vždycky to bude trošku tam. Jako první ze 4 klasických letor se uvádí, jak asi všichni velmi dobře víte, letora cholerická. Pro ní jsou charakteristické silné a trvalé duševní vášně. Za to erotické sklony se u cholerika údajně tolik neuplatňují. Pavel, to vyčteme z Nového zákona, byl cholerik. Damašek, to znamená to zjevení Krista, musel pro něho znamenat nevysychající pramen silných a trvalých podnětů k jednání. A ty odsouvali stranou bez jakékoliv asistence askeze, takzvané radosti tohoto světa. Také tímto způsobem se můžeme pokusit leccos z jeho postoje, o kterém jsme slyšeli v dnešním druhém čtení, jako rady korinským snoubencům vysvětlit.